Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia Electorală Centrală este gata să anunțe anticipate în Chișinău, dar așteaptă o notificare oficială despre demisia primarului Chirtoacă.
Despre demisie, Comisia Electorală Centrală urmează să fie anunțată de către administrația publică locală și noi stabilim alegeri locale noi pentru primăvara acestui an.
Jurnaliștii comunității Rise Moldova se plâng procuraturii generale că au fost intimidați de protagoniștii unei investigații. Mai ascultați rubrica Dicționar de sunete și o cronică a ediției curente a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Noul premier al României, Viorica Dăncilă, a anunțat că va vizita la sfârșitul lunii curente Chișinăul. Vorbind astăzi la o reuniune a Asociației Comunelor din România, unde au fost și invitați din Republica Moldova, Dăncilă a spus: la nicio lună de când am preluat mandatul de prim-ministru, prima mea deplasare va fi după ce merg la instituțiile europene în Republica Moldova. Ea a spus că va merge la Chișinău la 27 februarie, urmând să discute cu premierul Pavel Filip despre întărirea cooperării dintre cele două guverne. Lidera PAS, Maia Sandu, a depus astăzi mărturie la Centrul Național Anticorupție în cauza provocată tot de ea printr-un denunț la adresa conducerii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. După audieri, Sandu a repetat acuzația ei principală, anume că șefii ANRE ar fi tergiversat ieftinirea gazelor naturale, provocând astfel pagube materiale de 1,5 miliarde de lei. Jurnal TV scrie că în această cauză urmează să fie audiat șefii ANRE și experți în energetică. După proteste ale opoziției și observații de la experți, premierul Pavel Filip a spus la sfârșitul lunii trecute că tariful la gaze naturale ar putea să scadă cu cel puțin 20%. Exporturile moldovene au crescut în 2017 cu 18,6% față de 2016, a informat Ministerul Economiei, citat de agenția IPN. Exporturile către țările Uniunii Europene au constituit aproape 70% din total, iar cele spre țările din CSI 19%. Meritul principal pentru creșterea exporturilor moldovene l-au avut producătorii de fructe și legume, care au vândut peste hotare cu 46% mai mult în 2017 față de anul precedent. Au crescut de asemenea exporturile de mașini, aparate electrice și părți componente de produse farmaceutice și altele. La câteva zile după ce Ministerul American al Justiției a acuzat 13 ruși și câteva firme de amestec în alegerile prezidențiale americane din 2016, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a reiterat astăzi poziția că statul rus nu s-a amestecat.
Никаких индикаций, что российское государство могло иметь причастность к этому, нет. Нет и быть не может.
Remarcile lui Dmitri Peskov au venit după ce guvernul american a spus că rușii au căutat să submineze încrederea în democrația americană, să o ponegrească pe candidata democrată Hillary Clinton și să-l ajute pe rivalul ei Donald Trump, care a și câștigat alegerile.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La trei zile de la demisia lui Dorin Chirtoacă, primarul Capitalei, Comisia Electorală Centrală spune că așteaptă să fie notificat oficial în legătură cu această demisie pentru a declanșa procedurile de organizare a unor alegeri anticipate. Chirtoacă a demisionat în semn de protest față de dosarele sale penale tocmai pentru a declanșa anticipatele și a da o ripostă guvernării care i le-ar fi fabricat. Comisia Electorală Centrală spune că până la sfârșitul primăverii, data limită când alegerile pot avea loc legal, mai este timp destul, numai că, deocamdată, nu se știe de la cine ar trebui să vină notificare oficială despre demisia primarului, așa încât procedura anticipatelor să poată începe, relatează Liliana Barbăroșie.
Liberalii au calculat foarte bine momentul în care Dorin Chirtoacă să-și anunțe retragerea. Nici prea devreme ca eventual să permită celor ce nu-și doresc acum alegeri în Chișinău să inventeze vreun obstacol, nici prea târziu lăsându-i Comisiei Electorale Centrale timp berechet ca să declanșeze procedurile. Aceasta ar avea la dispoziție o lună pentru anunțarea datei scrutinului, iar președinta CEC, Alina Rusu, ne-a descris reglementările de care se va conduce comisia.
Despre demisie, Comisia Electorală Centrală urmează fi anunțată de către administrația publică locală și noi stabilim alegeri locale noi pentru primăvara acestui an. Pentru că alegerile locale noi pot fi organizate doar de două ori pe an. E vorba de primăvară și de toamnă. Avem deja stabilit în 5 localități alegeri locale noi și este identificată data de 20 mai. Asta este ultima primăvară în care pot fi organizate alegeri locale noi, pentru că cu un an înainte de expirarea mandatului nu se mai organizează.
În numele autorităților capitalei, notificarea comisiei poate fi efectuată fie de primar, iar capitala nu are acum decât un interimar, fie de consiliu, fie de secretarul acestuia. Dorin Chirtoacă și-a comunicat deja printr-un reprezentant decizia către autoritatea electorală, dar nu este limpede dacă CEC va trata demersul ca pe o notificare oficială, întrucât este vorba despre un edil suspendat. Surse din Consiliul Municipal ne-au comunicat totuși că o notificare urmează să trimită la CEC secretarul Consiliului, astfel încât formal autoritatea electorală nu ar avea motive din care să amâne prea mult decizia cu privire la declanșarea scrutinului. Aparent a rămas totuși o anumită neclaritate cine va administra primăria până la alegerea unui nou primar care să-l substituie pe Chirtoacă. Mandatul Silviei Radu a expirat odată cu demisia lui Dorin Chirtoacă, a afirmat astăzi șeful liberalilor din Consiliul Ion Ciobanu, invocând decizia prin care aceasta fusese numită interimară, care, la părerea liberalilor, ar lăsa o dată cu demisia lui Chirtoacă și pe interimară în afara primăriei. Solicitat de noi pentru clarificări, Ruslan Codreanu, vicele Silviei Radu, a respins ca fiind simple speculații pretențiile colegilor săi liberali din Consiliu, spunând:
sunt speculații. Silvia Radu a fost numită primar general interimar, așa că nu are cum să expire mandatul.
În cazul în care toate cele relatate mai sus se vor adeveri și scrutinul va avea loc pe 20 mai, cel ales va exercita un mandat extrem de scurt, de doar un an, până la alegerile ordinare locale. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Un nou film al comunității jurnaliștilor de investigație Rise Moldova despre o platformă online de colectare a fondurilor pentru acte de caritate și despre presupuse escrocherii implicând această platformă, care sunt investigate de procurori, au stârnit reacții vii, mai mult în relatarea Valentinei Basiul.
Reportajul video produs de Rise Moldova face trimitere la două cazuri de presupusă înșelare prin imitarea unor intervenții chirurgicale pentru care s-au colectat bani de la oameni cu suflet mare. Jurnalista Luba Șefciuc spune că în ambele cazuri mamele copiilor operați în Turcia ar fi constatat ulterior că promisele intervenții nu ar fi fost făcute, ci doar s-au imitat incizii. În schimb, chirurgii ar fi încasat sumele solicitate, acestea fiind colectate prin intermediul platformelor online. Fondurile adunate ar fi fost transferate medicilor turci, fără ca banii să fi fost gestionați de rudele micilor pacienți. După ce au descoperit înșelătoria, femeile ar fi depus mărturii la procuratură. Pe acest fapt a fost deschis un dosar penal în decembrie 2016, care îl califică drept escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari de către un grup criminal organizat. În ajunul apariției reportajului, Rise Moldova a anunțat printr-o scurtă secvență sugestivă pe rețelele de socializare, platforma de caritate a publicat poza jurnalistei Luba Șefciuc cu îndemnul, citez, îi cerem ei ajutor. Unii au tălmăcit reacția anticipativă a colectorilor de donații drept o încercare de șantaj și intimidare la adresa jurnalistei. Luba Șefciuc și-a exprimat speranța că procurorii moldoveni vor limpezi cazurile semnalate de Rise Moldova. Anchetatorii ar fi în așteptarea răspunsurilor la demersurile făcute colegilor lor turci.
Este un domeniu foarte sensibil. Evident că atunci când este vorba de copii, sensibilitatea este la maximum. De aceea noi am fost corecți, am vorbit cu toată lumea implicată, am publicat în material absolut toate punctele de vedere. Deja urmează ca organele de anchetă să documenteze. Opoziția procuraturii am prezentat-o și noi în reportaj, dar cu siguranță ar trebui să urmeze și altele.
Cofondatoarea platformei caritate.md, Svetlana Sainsus, a respins prin intermediul rețelei de socializare Facebook acuzațiile aduse. Ea le-a calificat drept, citez, ponegriri fără nicio dovadă și s-a desolidarizat de partea medicală a cazurilor semnalate. Citez, nu sunt vinovată cu nimic, nu am salariu pentru că ajut, că stau lângă copiii cu tuberculoză plin de păduchi, râie, hepatită, că umblu prin sate, flămândă sau fac postări și implor pe toți să doneze. Niciodată nu am luat procente de la copii, a scris ea. Svetlana Sainsu se declară convinsă că jurnaliștii ar fi luat bani pentru a o denigra. Avocatul clinicii turcești, Gheorghe Amihalachioaie, a afirmat în cadrul reportajului că scopul doctorilor este de a ajuta cetățenii, dar a recunoscut că, citez, până la urmă poate să se numească și business. Am încheiat citatul. Dezbaterea pe care a declanșat-o reportajul semnat de Rise Moldova a generat două curente de opinii. Unii se declară consternați de cinismul presupușelor excroci, alții reproșează jurnaliștilor că au dat în veleag două cazuri atipice, care vor descuraja colectarea de fonduri, cauzând astfel daune irecuperabile persoanelor care au nevoie de ajutor. În replică, Liuba Șefciuc spune că e la discreția oamenilor să aleagă modalitatea de donare, direct sau prin intermediul platformelor de caritate. Dar în orice caz este util să fie informat, iar cheltuirea fondurilor colectate să fie cât mai transparentă. Cât privește acuzația că jurnaliștii ar fi fost plătiți pentru a realiza un reportaj denigrator, Rise Moldova neagă aceste insinuări și anunță că va depune o plângere la procuratură, citez, referitor la acțiunile de intimidare în lanț, presiuni și atac la persoană făcute de reprezentanții caritate.md. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ce reacții și efecte produc materialele presei de investigație, ca filmul Bani din Caritate? S-a interesat Diana Răileanu.
Majoritatea anchetelor jurnalistice, deși semnalează cazuri de cheltuire improprie a banilor publici ori de corupție, sunt luate în furci și nu doar de protagoniștii articolelor de investigație, constată președinta Consiliului de Presă din Moldova, Viorica Zaharia. Materialul e scris la comandă, jurnalistul are interese obscure sau e ghidat de seta de răzbunare. Astfel sunt cele mai frecvente învinuiri aduse autorilor de investigații. Lipsa de argumente temeinice indirect demonstrează că faptele descrise de jurnalist sunt adevărate, spune experta media.
Normal ar fi să existe și din partea lor o investigație pe intern, în breaslă sau a activității persoanei vizate în investigație și respectiv să vină instituția cu o explicație publică. Dacă nu se face așa ceva, este probabil pentru că nu mai au ce investiga și comunica, pentru că probabil știu din start că nu vor putea dovedi inversul. Iar în acest caz, cel mai ușor este să ataci jurnalistul.
În ianuarie anul trecut, când săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă a publicat un articol în care a pus la îndoială corectitudinea deciziei luată de compania publică Teleradio Moldova de a premia fundația de caritate condusă de liderul PD Vlad Plahotniuc, directoarea instituției Alina Radu a fost atacată verbal pe rețele sociale de simpatizanți ai formațiunii. Prin aceeași situație a trecut și președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, care a fost agresată și ea verbal, de susținători ai Partidului Liberal, urmarea unei anchete ce viza politicieni aparținând acestei formațiuni. Cazurile în care breslele s-au desolidarizat de persoanele vizate în anchete jurnalistice sau investigații ale procurorilor pot fi numărate pe degete. Judecători, politicieni, medici sau polițiști au preferat să-și apere colegii suspectați de comiterea unor fapte reprobabile. Asemenea, reacții fac un mare de serviciu, chiar celor din domeniul vizat, crede magistra în psihologie Angela Nicolau, și asta pentru că întăresc în mentalul colectiv ideea că încălcările pot rămâne nepedepsite.
Noi vorbim pur și simplu de un sistem care s-a format de-a lungul anilor. La noi, valoarea este minte, fură, încalcă, nimeni nu o să spună nimic. Dacă tu ai furat, imediat trebuie să primești pedeapsă. Și atunci cel care se uită, el deja se proiectează pe propria sa viață și zice că acela a fost pedepsit, deci nu o să mai facă așa ceva. Deci noi învățăm doar pe seama altora. Noi urmărim în societatea noastră un comportament neadecvat, care s-a făcut deja o normă. Iată, asta e problema.
Într-o societate democratică, anchetele jurnalistice sunt sprijinite de populație pentru că scot la iveală fără de legi și vorbesc despre probleme pe care guvernanții încearcă să le mușamalizeze, spun interlocutoarele pe care le-am rugat să comenteze cazul cel mai recent de hăituire a unei jurnaliste. Expertele spun că și breasla jurnaliștilor are obligația să se desolidarizeze cu fermitate de autorii care utilizează cu rea credință informațiile acumulate, astfel încât să nu sufere credibilitatea adevăratelor anchete. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Imaginea idilică de cele mai dese ori despre viața la țară, așa cum apare în opere de artă și emisiuni televizate, este contrazisă de realitatea dură. Populația rurală rămâne dezavantajată ori chiar discriminată în mai multe domenii. Protejarea drepturilor omului nu e o excepție. În comparație cu locuitorii urbilor, sătenii au acces limitat la serviciile de sănătate sau educație, iar cele mai multe femei din mediul rural nu au un loc de muncă. Această discrepanță a crescut considerabil în ultimii 5 ani, afectând tot mai multe categorii de cetățeni. Cele mai dezavantajate sunt persoanele vârstnice, cele cu dizabilități și familiile cu copii. La această concluzie au ajuns membrii Comitetului ONU pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale, care recent au examinat situația din țara noastră. Iată ce spune Vyacheslav Balan, coordonator național al Oficiului pentru Drepturile Omului.
În cadrul examinării Republicii Moldova și reșind din datele care sunt la dispoziție Organizației Națiunilor Unite, că există o disparitate în acces la mai multe servicii, aprovizionare cu apă și sanitație, servicii de învățământ, asistență socială, asistență medicală, servicii administrative.
Datele prezentate la ONU arată că discrepanța dintre spațiul urban și cel rural la nivel de sărăcie absolută este considerabilă. 19% persoane la limita sărăciei la sate comparativ cu 5% la orașe. Cele mai sărace persoane cheltuie cel mai mult pe alimente și servicii comunale, ceea ce le face vulnerabile la șocuri economice. Pe lângă inegalitățile monetare, cele mai vulnerabile grupuri, femeile, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și tinerii, sunt expuși la inegalități sociale în educație, sănătate, accesul la servicii și la participare, se menționează în raportul întocmit de Comitetul ONU pentru Drepturi Economice și Sociale, care a recomandat autorităților moldovenești să întreprindă măsuri pentru a crea locuri de muncă la sate și a crește salariul ca să corespundă necesităților vitale ale cetățenilor, dar și să faciliteze accesul la servicii de calitate, cum ar fi apa potabilă și salubrizare și infrastructura drumurilor. Autoritățile recunosc existența mai multor probleme legate de mediul rural, dar spun că politicile elaborate în ultimii ani și reformele demarate vor minimaliza discrepanțele dintre populația de la sate și cea din orașe. Iată ce spune Giulietta Popescu, șefă de direcție în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Suntem destul de îngrijorați cu privire la serviciile care au fost create și discuțiile pe care le avem cu autoritățile publice locale în contextul închiderii unor servicii, în alte cazuri diminuării numărului de beneficiari din cadrul acestor servicii. Aici problemele se dispersează în două. Pe de o parte, autoritățile publice locale nu întotdeauna prioritizează domeniul asistenței sociale, în special dezvoltarea de servicii, și atunci preferă să aloce banii disponibili pentru hotărârea altor probleme decât pentru susținerea socială. Și pe de altă parte, într-adevăr, atestăm și raioane în care chiar nu există mijloace financiare pentru susținerea în continuare acestor servicii.
Experți în drepturile omului afirmă că discrepanțele dintre sate și orașe se acutizează pentru că politicile statului sunt elaborate separat pe domenii și nu în complexitate, și nu de fiecare dată acestea sunt centrate pe drepturile și necesitățile cetățenilor. Optimizarea serviciilor, cum ar fi bunăoară cea din domeniul sănătății, urmărește crearea de servicii mai calitative, dar în același timp crește numărul cetățenilor care, din cauza sărăciei, a distanței către aceste servicii, nu le vor putea accesa, precizează comentează experta Olesea Cazacu.
Aceste inegalități generează și migrația, nu doar internă, cât și cea externă. Principalele argumente invocate la nivel local sunt lipsa locurilor de muncă și lipsa unor servicii calitative, similare cu cele care sunt în cadrul localităților urbane sau chiar orașul Chișinău. La nivelul întregii țări există încă loc de îmbunătățit, așa cum arată și recomandările comitetului.
Datele statistice arată că doar 43% din locuitorii satelor au acces la apă potabilă față de 90% dintre cei din mediul urban. Astfel, cele mai sărace pături ale populației cheltuie în medie până la 15% din venitul disponibil pentru a-și permite servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare la standarde minime, pentru care costurile sunt mult prea mari. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Iar acum o altă rubrică de luni, Dicționarul de sunete, de Lucian Ștefănescu.
Yowie este unul din numele unei ființe umanoide de dimensiuni gigantice, foarte posibil imaginară, care apare cel mai adesea în istoria orală a aborigenilor din Australia. Yowie e și numele pe care trei americani din St. Louis, Jeremiah Wonsowitz, gitară, Christopher Tall, gitară și Sean O'Connor, tobe, l-au dat trupei din care fac parte și despre care se spune că face o formă unică de rock progresiv. Prezentarea casei de discuri Skingraft Records, care a lansat în 2017 al treilea album al trupei numit Synchromesticism, ne spune că Yowie respinge total structurile melodice standard și baza tipică a tempoului muzicii rock. Asta e o descriere care îl va prinde probabil nepregătit pe ascultătorul cu urechea neexersată. Deși pare o improvizație de la cap la coadă, această muzică are o structură compozițională clară, exactă și complexă, care aproape că obosește prin rigurozitate. Pentru iubitorii de jazz însă e o încântare, așa cum pare să sugereze un cronicar muzical american care afirmă că, deși a ascultat Synchromesticism de mai mult de 10 ori, acest album i-a părut a fi de fiecare dată altul. Sau, cum spune prezentarea de la Skingraft Records, muzică de dans post-apocaliptică pentru era care va veni. Piesa se numește Mysterium Tremendum.
Thank you.
Agenda culturală.
În capitala Germaniei se desfășoară a 68-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Despre evenimentele principale ale primei săptămâni din cele două cât durează festivalul, relatează William Totok.
Cele mai îndrăznețe filme ale Berlinalei rulează în cadrul secțiunii Forum. Asta a fost așa și în anii trecuți și așa a rămas și anul acesta. Un veritabil cine-concert a oferit un grup de muzicieni care a ilustrat 7 filme realizate între anii 1899 și 1907 de către Georges Méliès, un pionier al cinematografiei născut în Franța. Aceste scurtmetraje au rulat sub denumirea generică Solitude și au strânit lungi aplauze ale publicului dintr-o sală arhiplină. Tot în cadrul secțiunii Forum a fost proiectat filmul documentar austriac senzațional Valțul lui Waldheim, în regia lui Ruth Beckermann. Filmul readuce în prim plan așa numita afacere Kurt Waldheim, fost secretar general ONU și apoi în anii 1980 președintele Austriei. În centrul filmului se află trecutul nazist al lui Waldheim, dezvăluit de către mass media, încercările acestuia de a nega implicarea sa în masacre și deportarea evreilor în lagărele morții, solidarizarea unei părți a electoratului cu aspirantul la președinție și protestele unor grupuri antifasciste. În film se prezintă și o fotografie pe care poate fi văzut Waldheim în uniformă de ofițer german, alături de alți 3 ofițeri, unul dintre ei fiind generalul Waffen-SS Arthur Fleps, originar din Transilvania, implicat în crime de război săvârșite în zona Balcanilor. Cel de-al 3-lea film din această secțiune pe care îl amintim aici aparține regizorului român Corneliu Porumboiu și se numește Fotbal Infinit. În 2014, regizorul a mai prezentat în Forum un film tot despre fotbal, Al Doilea Joc. Porumboiu este unul dintre regizorii de succes al neorealismului românesc postcomunist, care a obținut multe premii. Astfel, în 2015, filmul său Comoara a fost premiat la Cannes. Lungmetrajul redă povestea lui Costi. Acesta lucrează la primărie, deci este birocrat, ca Laurențiu Ginghină din documentarul Fotbal Infinit și duce o viață liniștită, netulburată. Îi citește fiului său din cartea despre Robin Hood, iar Laurențiu mărturisește că îi place povestea despre Robinson Crusoe. Pentru a scăpa de o problemă financiară, Costi caută o comoară despre care se zice că ar fi fost îngropată în grădină. Laurențiu din Fotbal Infinit caută și el o comoară, însă una mai puțin concretă, dar care i-ar putea aduce glorie. Laurențiu încearcă să inventeze noi reguli de joc pentru fotbal, numai că regulamentele pentru modificarea jocului pe care le tot propune se lovesc de scepticismul lumii din jur. Deși Porumboiu se apropie de protagonistul său Laurențiu cu empatie, încercările utopice ale acestuia sugerează un consum absurd de energie creatoare și un eșec al viziunilor în dezordinea înconjurătoare. Despre un eșec este vorba și în filmul rusesc Dovlatov, realizat de Alexei German Jr., care a rulat în cadrul competiției. În centrul filmului se află scriitorul Sergei Dovlatov, practic interzis în Uniunea Sovietică. Nu pentru că ar fi un dizident sau opozant al regimului, ci pentru că refuză să abordeze într-un anumit stil subiecte cerute de către editori. Acțiunea se petrece la Leningrad în 1971, în preajma aniversării zilei de 7 noiembrie. Dovlatov apare în diverse ipostaze, ba în redacții, ba în cercul unor scriitori și artiști nerecunoscuți oficial. Acțiunea se derulează static, iar nemulțumirea artiștilor se consumă în orgii bahice și într-o disidență sterilă asemănătoare cu stagnarea erei brejnebiste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md ce spune Comisia Electorală Centrală despre alegerile anticipate care ar urma să aibă loc la Chișinău și Bălți, odată ce primarii celor două localități și-au anunțat demisia. Găsiți detalii noi și despre litigiul legat de cafeneaua Guguță din Parcul Central al Capitalei. Compania Finpar Invest, afiliată lui Vlad Plahotniuc și care cerea dreptul să ridice un hotel pe locul unde se află cafeneaua, a fost scoasă din dosar. Iar în proces a intervenit o nouă firmă, Regata Imobiliare. Oficial, firma a cumpărat de la Sinpar Invest clădirile fostei casenele. Vă îndemnăm să accesați și celelalte rubrici ale portalului nostru, unde puteți citi investigații, analize și noutăți ce vizează funcționari și demnitari, banii publici sau alte subiecte de interes.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.